112 The Series ปากคำและความฝันของบรรพตผมไม่เคยคิดล้มเจ้าเลยระบบกษัตริย์มีความงดงามโดยไอลอว์เมื่อพูดถึงชื่อของบรรพตนักจัดรายการวิทยุเรื่องการเมืองและด่าเจ้าทางอินเทอร์เน็ตหลายคนอาจจะรู้สึกยี้คนที่ไม่ชอบบรรพตไม่ได้มีแค่คนที่รู้สึกรับไม่ได้กับวิธีการพูดที่เขาพูดถึงในหลวงเท่านั้นนักวิชาการหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจำนวนไม่น้อยไม่ชอบบุคคลเบื้องหลังที่ชื่อบรรพตเพราะมองว่าเขาวิเคราะห์การเมืองมั่วไม่รู้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนสำหรับขบวนการคนเสื้อแดงที่แม้จะมีศัตรูคือการรัฐประหารเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้นับบรรพตเป็นหนึ่งในขบวนการด้วยถึงแม้ไม่มีใครเอาด้วยบรรพตก็ลุยเดี่ยวทำคลิปของตัวเองรวม400คลิปตั้งแต่ปี2553จนถึงต้นปี2558ซึ่งเขาถูกจับกุมคลิปของเขาเผยแพร่อยู่หลายช่องทางในโลกออนไลน์บางคลิปมีคนฟังหลายหมื่นคนเรียกได้ว่าในวงการฮาร์ดคอร์การเมืองบรรพตมีแฟนคลับติดตามรับฟังรายการอยู่ไม่น้อยตัวจริงของบรรพต9กุมภาพันธ์2558มีข่าวการจับกุมเจ้าของเสียงบรรพตซึ่งตำรวจแถลงว่าบรรพตคือชื่อแฝงของหัสดินชายอายุ64ปีซึ่งถูกเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.และทหารร่วมกันจับกุมได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยที่ก่อนหน้านั้นมีการบุกค้นบ้านพักและจับกุมคนรอบตัวเขามาหลายคนแล้วหัสดินถูกสอบสวนในค่ายทหารเป็นเวลา3วันก่อนถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในวันที่11กุมภาพันธ์2558และอยู่ที่นั่นเรื่อยมาหัสดินไม่เคยคิดจะยื่นขอประกันตัวเพราะไม่เชื่อว่าศาลจะอนุญาตก่อนหน้านี้หัสดินเคยทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างแต่ไม่ประสบความสำเร็จมีหนี้สินอยู่จำนวนหนึ่งก่อนถูกจับกุมเขาเลี้ยงชีพโดยอาศัยเงินที่ลูกส่งให้หัสดินมีลูกสาว2คนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันลูกสาวทั้งสองต่างมีหน้าที่การงานที่ดีและก็ไม่รู้ว่าพ่อของพวกเธอทำกิจกรรมทางการเมืองหรือมีความเชื่อทางการเมืองแบบใดหัสดินแยกทางกับภรรยาที่มีลูกด้วยกันแล้วมาอยู่กินกับภรรยาใหม่คือสายฝนซึ่งเป็นจำเลยร่วมในคดีของเขาด้วยนอกจากเรื่องการเมืองหัสดินก็สนใจเรื่องประวัติศาสตร์โลกภาษาต่างประเทศรวมถึงเรื่องสุขภาพคลิปรายการของหัสดินจึงไม่ได้มีแค่เรื่องการเมืองแต่มีเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยหัสดินมีบุคลิกเป็นคนเด็ดเดี่ยวและสงบนิ่งทำให้ยากที่จะล่วงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจของเขานอกจากนี้เขาก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ของตัวเองจนอาจจะข่มคนรอบข้างอยู่ไกลๆตลอดบทสนทนาหัสดินมักพูดภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษรวมทั้งใช้สับแสงทางวิชาการที่บางครั้งก็ดูเข้าใจยากผมเนี่ยเป็นตัวโจกทั้งหมดแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากมายมหาศาลก็คือคนที่ถูกจับแล้วก็ครอบครัวของเขาคนอื่นที่ถูกจับเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรกับผมแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวได้ซ้ำไปพวกเขาเป็นเพียงผู้ที่ศรัทธางมงายในตัวผมหัสดินให้สัมภาษณ์ระหว่างการแถลงข่าวการจับกุมเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2558จุดเริ่มต้นของการทำคลิปบรรพตหัสดินเล่าว่าเขาเริ่มสนใจติดตามการเมืองจากการได้ฟังบรรยายของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรตอนนั้นฟังแล้วรู้สึกว่าคนนี้น่าจะพาประเทศไปรอดแล้วก็ติดตามมาว่าทำไมคนนี้ถึงถูกรังแกแล้วก็เริ่มสงสัยหัสดินเล่าถึงตัวเองว่าเขาจบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักสมัยเด็กๆ เขาชอบเรียนภาษาอังกฤษและทำคะแนนได้ดีต่อมาเขาก็มีโอกาสไปเรียนต่อด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี2514ถึง2515เมื่อกลับมาเริ่มชีวิตทำงานก็เห็นว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ไพเราะและเห็นว่าสมัครสุนทรเวชซึ่งเป็นนักการเมืองที่เขาชื่นชอบก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้จึงไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยปารีสอีกที เมื่อมีความรู้ทางภาษาดีสิ่งที่เขาชอบทำคือค้นคว้าเรื่องราวจากสื่อต่างประเทศเช่นสำนักข่าว AP Le Figaro ของฝรั่งเศสสำนักข่าว Bloomberg สำนักข่าว CNN แล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่าจิ๊กซอตัวไหนต่อกันแล้วเป็นความจริงบ้างซึ่งการค้นหาข้อมูลจากหลายสำนักก็เป็นไปตามปรัชญาการอ่านหนังสือและการทำงานของเขาคือสงสัยสู่ค้นหาค้นหาสู่ค้นพบและค้นพบสู่ความจริงหัสดินเล่าย้อนอดีตว่าครั้งแรกที่ทำคลิปเสียงของตัวเองทำเพราะเพื่อนอยากฟังและทำให้เพื่อนๆฟังกันเองไม่ได้เผยแพร่สาธารณะแต่พอทำแล้วก็มีคนชอบและแนะนำให้เอาไปลงเว็บไซต์ Internet to Freedom พอลองเอาไปลงปรากฏว่ามีคนฟังแล้วชอบก็เลยทำต่อเรื่อยมาส่วนเรื่องความรู้ทางเทคนิคการอัดเสียงการตัดต่อและวิธีการหลบซ่อนตัวไม่ให้ถูกจับได้ก็เรียนรู้เอาเองทั้งหมดโดยอาศัยความรู้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานตัวผมเองไม่ได้มีผลประโยชน์และก็ไม่เคยได้รับเงินใครแม้แต่บาทเดียวหัสดินเจ้าของเสียงบรรพตกล่าวหัสดินยังเล่าถึงตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าตอนแรกทำคลิปไม่มีการรับเงินเลยแต่ตัวเองเป็นหนี้เยอะมากก็เลยทำเสื้อขายทำของขายมีคนมาฟังมาซื้อกันเยอะมากบางคนโอนให้เยอะกว่าราคาของเช่นเสื้อตัวละ480บาทก็โอนให้ 1,000 บาทก่อนขายของก็ต้องเอาของไปจำนำเพื่อเอาเงินมาทำคลิปสำหรับเป็นต้นทุนซื้อซิมโทรศัพท์วันหนึ่งต้องซื้อใหม่และหมดเงินหลายพันบาทเพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับเงินที่ได้มาจากการขายของตอนหลังก็ทำให้หนี้สินลดลงไปได้บ้างความคิดความฝันของบรรพตถ้ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีคุณอ่านอะไรก็ได้ในโลกนี่คือสิ่งที่เจ้าของเสียงบรรพตฝากไว้หัสดินเชื่อว่าข้อมูลทุกอย่างที่เขาค้นคว้ามาจัดรายการนั้นเป็นเรื่องจริงเกิดจากการต่อจิ๊กซอเรื่องราวต่างๆของเขาซึ่งเนื้อหาหลายอย่างที่เขาค้นคว้าไม่มีในภาษาไทยและไม่สามารถหาในอินเทอร์เน็ตธรรมดาได้แต่ต้องมีความรู้และต้องค้นเก่งมากต้องค้นไปเรื่อยๆถึงจะเจอหัสดินเล่าว่าประเด็นสำคัญที่เขาชอบคุยผ่านรายการคือเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสในยุคสมัยพระนางมารีอองตัวเน็ตเรื่องการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของประเทศอังกฤษในสมัยพระเจ้าเจมส์และเรื่องกฎบัตรแมกนาคาตาสาเหตุที่เขาชอบเล่าเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อจะบอกว่าประเทศไทยไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นระบอบประธานาธิบดีได้ที่ฝรั่งเศสเมื่อเปลี่ยนจากยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็เป็นยุคของจักรพรรดินโปเลียนแล้วกลับไปเป็นยุคกษัตริย์พระเจ้าหลุยส์ที่18อีกแล้วเปลี่ยนไปเป็นยุคนโปเลียนที่3แล้วค่อยเป็นยุคของชาร์ลส์เดอโกลแสดงให้เห็นว่าการเดินทางของระบอบประชาธิปไตยที่จะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนั้นใช้เวลาหลายร้อยปีต้องผ่านศึกสงครามมากจนทำให้รอยยิ้มของผู้คนหายไปประเทศไทยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นระบอบประธานาธิบดีได้แบบนั้นจะต้องรบกันอีกเป็นร้อยปีซึ่งผมไม่เห็นด้วยจริงๆอยากให้มีระบบกษัตริย์ผมไม่เคยคิดล้มเจ้าเลยระบบกษัตริย์มีความงดงามตอนนี้เหลือแค่25ประเทศในโลกที่มีระบบกษัตริย์จึงอยากให้คงไว้หัสดินเล่าความคิดของเขาพร้อมยกตัวอย่างระบอบกษัตริย์ของญี่ปุ่นและอังกฤษที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ร่วมกับโลกสมัยใหม่ได้อย่างสง่างามเมื่อถามว่าการทำคลิปบรรพตออกมามากมายนั้นต้องการบอกอะไรกับสังคมไทยเขาตอบว่าคาดหวังให้คนไทยรู้ว่าควรมีวิสัยทัศน์อย่างไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่ออะไรสิ่งสำคัญที่สุดคือประเทศนี้ต้องมีระบอบกษัตริย์แต่ให้มาจากกฎมณเฑียรบานที่ถูกต้องไม่ใช่ใครมาสำเร็จราชการแทนก็ได้หลังเดือนมกราคม2558ชีวิตของหัสดินก็ถึงจุดพลิกผันครั้งใหญ่หัสดินผู้ใช้ชีวิตอย่างหยิ่งทรนงและไร้คนรู้จักถูกจับกุมภายใต้กฎอัยการศึกในช่วงต้นปี2558พร้อมกับผู้ที่ถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำคลิปบรรพตอีก15ชีวิตถือเป็นการปิดตำนานคลิปบรรพตที่เลื่องชื่อมานานหลายปีลูกสาว2คนของหัสดินถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปพบเพื่อสอบถามข้อมูลณัฐีมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนสนิทของหัสดินถูกจับกุม สมาชิกคนอื่นในบ้านที่เขาอาศัยอยู่ก็ถูกจับกุมไปสอบสวนหาความเชื่อมโยงรวมทั้งสายฝนภรรยาของเขาด้วยบางคนได้รับการปล่อยตัวหลังสอบสวนเสร็จขณะที่ณทีและสายฝนถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างทำให้หัสดินที่เคยหยิ่งผยองต้องเครียดหนักหัสดินยืนยันว่าถ้าเขาต้องการหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางจับเขาได้แต่เขาจงใจทิ้งร่องรอยให้ตำรวจตามเจอเพราะไม่ต้องการให้คนรอบข้างเดือดร้อนไปมากกว่านี้ขณะที่ตำรวจมองว่าการหาตัวหัสดินเจอเป็นผลงานชิ้นใหญ่เพราะมีการทุ่มทรัพยากรลงไปมากตลอดหลายปีหลังการจับกุมหัสดินเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าเขาไม่ใช่อากงเขาไม่ต้องการให้ NGO หรือใครเข้ามาหาเขาในคุกแต่เมื่อไร้อิสรภาพที่จะทำอะไรได้เองเขาจึงขอให้คนที่มาเจอที่ศาลทหารติดต่อให้ทนายมาช่วยเหลือโดยเร็วสิ่งที่เขาขอให้ช่วยคือดูแลคดีของสายฝนภรรยาสุดที่รักดูแลทรัพย์สินที่ยังจ่ายหนี้ไม่หมดและดูแลแมวของเขาส่วนคดีของเขาหัสนินบอกว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆพร้อมที่จะรับสารภาพและรับโทษเท่าที่ศาลจะพิพากษาชีวิตในเรือนจำของบรรพตไม่ได้ง่ายนักเพราะในคุกย่อมมีคนตัวใหญ่กว่าเขาหลายชั้นประกอบกับคดีของเขามีชื่อเสียงพอสมควรทำให้เขาถูกเพ่งเล็งอยู่ไม่น้อยและต้องใช้เงินในการซื้อหาของใช้จำเป็นลูกสาวของเขามีเวลามาเยี่ยมไม่บ่อยนักหัสดินก็บอกกับลูกๆว่าไม่ต้องมาเยี่ยมเพราะไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่เขาได้ก่อไว้อย่างไรก็ดีด้านหลังกำแพงสูงบรรพตยังคงวางท่าทีเป็นคนใหญ่คนโตเหมือนกับตอนจัดรายการนักโทษในเรือนจำหลายคนเรียกเขาว่าป๋าโดยเฉพาะนักโทษการเมืองที่เขาดูแลอยู่โดยทั้งการเป็นที่ปรึกษาและช่วยค่าใช้จ่ายประจำวันเล็กน้อยไม่ว่าจะเคยใหญ่โตเยี่ยงเสืออย่างไรเมื่ออิสรภาพในชีวิตและร่างกายรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกพรากไปสิ่งที่เหลือก็คงมีเพียงชีวิตและลมหายใจที่รอนั่งนับวันรอโอกาสกลับมาเห็นโลกใบเดิมอีกครั้งเท่านั้นแล้วว่างๆก็มาเยี่ยมพวกเราบ้างนะเพราะพวกเราไม่มีใครมาเยี่ยมเลยนี่คือสิ่งสุดท้ายที่หัสดินฝากไว้ก่อนเดินกลับแดน14 กรกฎาคม 2558 ศาลทหารกรุงเทพมีคำพิพากษาจำคุกบรรพตในข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์10ปีแต่เนื่องจากบรรพตให้การรับสารภาพไปแล้วเมื่อวันนัดสอบคำให้การจึงลดโทษให้เหลือกึ่งหนึ่งคือเหลือโทษ5ปี